Þáður Pétur H. Blöndal.
Herra forseti, ég vil þakka háttvirtum þingmanni fyrir ágæta ræðu. Hún sagði að allir myndu núna skilja þetta. Ég stórefa það. Þetta er sama staðan og var fyrir 2008. Og ég held að hafa ekki allir skilið kerfið þá. Við erum með þrjá bótaflokka. Ellilífeyrir, uppbót og heimilisuppbót. Ellilífeyrir er einfaldur, eins og er í núgildandi kerfi. Uppbótin er flókin. Hún er fyrir þá sem búa á Íslandi. Og heimilisuppbótin er líka flókin, jafn mikið flókin eins og hún var. Þannig að það sem er kannski til einföldun er það að það er engin frítekjumörk lengur. En ég efast að allir muni skilja þetta. En kannski muni einhvað örfá og fleiri skilja það. Svo vil ég spyrja háttvirtan þingmann varðandi tekjur. Nú eru allar tekjur settar jafnt, hvort sem það komur lífeyrissjóði vegna atvinnutekna, þess menn er að vinna fyrir, og hins vegar fjármagnstekjur. Og finnst háttvirtan þingmanni eðlilegt að fjármagnstekjur sem jafnvel eru neikvæðar, vextir af einhverju sparisjóðsbók sem eru óvertriðir, kannski 3% í 4% verðbólgu, það er tap, fyrst er að skatta og svo kemur hérna inn til frádróttar sem tekjur, neikvæða tekjur. Það sem eru raun neikvæða tekjur kemur inn sem frádróttar sem tekjur. Finnst háttvirtum þingmanni þetta eðlilegt? Og finnst honum eðlilegt á sama tíma skuli bætur frá félagsstofnun sveitarfélagana ekki koma fram sem tekjur? Að bætur frá félagsstofnun sveitarfélagana sem eru tekjur inn í heimilið eins og hvað annað, eins og ég sé enga mun á hvert menn fá 100.000 krónur frá sveitarfélaginu eða 100.000 krónur fyrir að skúra, ég sé ekki mun á því fyrir heimilið, þetta er jafnilega tekjur, en annað það frá sveitarfélaginu telst ekki tekjur í því að skerða og hitt telst það fullu og ég vil spyrja að þessu lífi.
Háttvirtur þingmaður Jónína Rós Guðmundsdóttir svarar andsvari.